Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։
Հայհոյանքը նորաձև է, այսպես կարելի է բնութագրել հանրային հաղորդակցության այն նոր մարտավարությունը, որն այս շաբաթ ընտրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Սրբազան, գնա շարունակիր քերուտ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։
Այդպես բան ասել, ինչ որ հավատալու չի։ Չէ, բան չունեմ ասելու, բայց այդ աստիճանը չգիտեմ։
Իսկ հավատալ պետք էր, Նիկոլ Փաշինյանն իր սեփական ձեռքով այս գրառումը կատարեց Facebook-ի իր օգտահաշվում ուրբաթ հառավոտյան։
Չեմ կարծում, որ սա վարչապետի էջն է։ Անցյալներում էլ Աննայի կողմից եղան անհավատալի գրություններ, պիտի ստուգել։
Վայ, մի հավատացեք, էջը կոտրել են։
Հետո վրա հասան վարչապետի հաջորդ կուսակրոնության ուխտը խախտող հոգևորականների մասին գրառումները ու մեկնաբանություններն այլ հուն մտան։
Ահա թե ուր է կորել դոգը, նրան պլաստիկ վիրահատություն են արել եւ փոխել մեր հզոր վարչապետի հետ։
Ոնց կարա գիտակից մարդը նման բան գրի, հետ էլ երկրի առաջին դեմքը։
Հայ առաքելական եկեղեցու եւ վարչապետի առանց այդ էլ վատ հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին 5-7 օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ որոշեց իր ենթականների հետ կիսվել այն տպավորություններով, որ ստացել էր եկեղեցիներ վերջին այցելությունների ընթացքում։
Մեկ էլ գնում ես, տենում ես, ասենք ինչ որ ավելացած մետլախ, պարկով ցեմենտ, ապալովկի հին կտորներ։
Եկեղեցականները եւս չլռեցին Սյունիքի թեմի առաջնորդ նորինակ տարակուսում էր, ինչ էր ակնկալում տեսնել վարչապետը վերանորոգման ամենաթեժ փուլում գտնվող եկեղեցիներ այցելելիս։
Եթե շինարարությունը բնականաբար ցեմենտի պարկեր էլ կլինեն, գիրի պարկեր էլ կլինեն, մետաղական կոնստրուկցիաներ էլ կլինեն։
Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանն ավելի կտրուկ էր։ Նա վարչապետին անվանեց երկրի գլխավոր ցավագար եւ գլխավոր դավաճան, որից հետո արդեն կառավարության ղեկավարին, ինչպես նաև նրա կնոջը, կանգնեցնելն ուղղակի անհնարին էր։ Մայիսի 30-ի վաղ առավոտյան Փաշինյանը երկու ժամում եկեղեցականներին քննադատող, երբեմն նաև վիրավորող 5 գրառում կատարեց։ Աննա Հակոբյանն էլ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներին անվանեց մանկապիղծներ։ Առաջինն ի դեպ ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցում ուղված սկանդալային գրառումներից հետո մանուկների հետ շփվելն էր Արթիկի մանկապարտեզներից մեկում։ Եվ մինչ Փաշինյանը փորձում էր հասկանալ, թե ինչ բանաստեղծություն են արտասանում արթիկցի երեխաները, Երևանում քաղաքական փոթորիկ էր։ Facebook-ում մի շարք օգտատերեր ֆլեշմոբ սկսեցին պահանջելով եկեղեցուց Փաշինյանին նզովքի ենթարկել։ Խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները թեև Փաշինյանի դեմ կրոնական ծիսակարգային սանկցիաների կիրառման մասին չէին խոսում, բայց եւ այնպես իրենց գնահատականներում պակաս կտրուկ չէին։
Դուք սա երկիրը քարուքան դեկար է, սա երկրի հիմքերը դոմփել է Ալիևի ասելով, ինչ կա, չկա դոմպած այս երկրում ձեր բառապաշարով, ինչ կա այլանդակ է այլասերել եք, դու ինչ գործ ունես հոգեորականների վստահված տիրույթի մեջ մտնես։
Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դիակ է, դիակները երբ որ ժամանակ ինչ ես հավաքում գարշահոտություն են տարածում, գիտեք մենք որ կարդացել ենք դահալը ոչինչ, բայց ես շատ ուզում եմ որ ես գրառումը կարդան քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորները, կարդան ու հրապարակային պատասխանել պետք, իրանք իրանց մեջ պատասխանեն մի հարցի, իրանք դրատակ մտնել պատրաստ են։
Քաղաքացիական պայմանագրից սակայն շտապեցին պատասխանել Հայկ Մամիջանյանին, վարչապետի գրառումը կարդացել են, հավանել են, պատրաստ են մտնել դրատակ։ Արթուր Հովանիսյան։
Եվ ես ուզում եմ հստակ հայտարարել հիմա, որ մենք թե եկեղեցական, թե եկեղեցից դուրս գտնվող բոլոր սրբապիղծների դիմակը պատրելու ենք հերթով, անուն Ար ազգանում
1700-ամյա եկեղեցու հետ նպատակաուղված կերպով հարաբերությունները սրելու պատճառը որն է, դժվար է ասել, չի կարելի սակայն չնկատել, որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումները Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները ձեռնարկեցին հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի կողմից իրականացված հարցման արդյունքների հրապարակումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, իսկ այդ հարցման համաձայն հայաստանցիների շրջանում ամենամեծ վստահություն վայելող կառույցը հենց եկեղեցին է։
Հայաստանը իմ տունն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է։
Նիկոլ Փաշինյանի այս նոր ընտանիքը, սակայն այս շաբաթ մայիսի 28-ին սարդարապատ մտնել այդպես էլ չկարողացավ։
Ո՞նց սրան կարո։
Ուզում եք վարսանալ սարդարապատ ցույց են տալի։
Հա։
Ինչ պատճառաբանություն
ունեն։ Գիտեմ, ասեմ, փագա, պահեստա խանութա, ես չեմ ջոգում, ի՞նչ է սի։
Խախտելով տասնամյակների ավանդույթն, իշխանությունը մայիսի 28-ն այս տարի նշեց ոստիկանական կուր շարքերի հետևում, բացառապես պաշտոնյաների եւ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների մասնակցությամբ։
Խաղաղությունն անվտանգությունը դառնալու են Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ ուղեկիցներ։ Պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։
Սա ի դեպ մոտալուտ խաղաղության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ հայտարարությունն էր երեք օրվա ընթացքում, առաջինը հնչել էր անգլերենով, երկու շաբթի օրը Երևանյան երկխոսություն համաժողովի բացմանը։
Peace agreement will solve all the concerns that Azerbaijan may have and now has.
Ադրբեջանական կողմը, սակայն Երևանից հնչող այս հավաստիացումների հանդեպ այս շաբաթ նույնքան անտարբեր էր, որքան նախորդ բոլոր շաբաթներին։
Գիշերը դա կրակալ են, դե եկալա կապալելի մեկի պատուհանին, ամեն օր էլ կրակը։
Խոզնավարի ուղությամբ կրակոցները հնչեցին Հայաստանի վարչապետի Սարդարապատյան ելույթից ժամեր անց, մինչ այդ էլ Ադրբեջանի իշխանությունները նախագահի և արտգործնախարարության մակարդակով կրկին սկսեցին խոսել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի և ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի իրավունքի մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ, սակայն, Հայաստանին տարածքային պահանջներ ներկայացնելու մեղավորը ոչ թե դրան հնչեցնողներն են, այլ Ղարաբաղցիները։
Դե մենք էլ ենք, չէ՞, տարածքային պահանջ բանանում, չէ՞, երբ որ օրինակ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները նոր ինչ որ նախագահ են ընտրում իրանց համար, հետո ինչ որ հայտարարություններ են անում, մենք դա չենք նկատում, բայց դրանի պատասխան Ադրբեջանի արած քայլերը, ասում ենք, տեսակ ինչ ասել։
Aziz dostlar. Azerbaycan'a, Şərqi Zəngəzura, Laçına xoş gəlmisiniz.
Ադրբեջանի նախագահն ի դեպ այս շաբաթվա մի մասը անցկացրեց Հայաստանի հարավային սահմանի անմիջական հարևանությամբ, Լաչինում 30 տարի 1992-ից 2022 թվականներին հայկական վերահսկողության տակ գտնված այս քաղաքում Ալիևը հյուրընկալել էր Հայաստանի հանդեպ մեղմ ասած ոչ այնքան բարեկամաբար տրամադրված երկու պետությունների՝ Թուրքիայի և Պակիստանի ղեկավարների։ Ալիևն ու Էրդողանը չորեքշաբթի օրը մասնակցեցին նաև Լաչինում միջազգային օդանավակայանի բացմանը։ Ֆիզուլիի և Զանգելանի օդանավակայաններից հետո սա նախկինում հայկական ուժերի կողմից վերահսկվող տարածքներում բացված արդեն երրորդ օդանավակայանն է։ Փորձագետների համոզմամբ Լաչինի օդանավակայանը ևս երկակի թե քաղաքացիական և թե ռազմական կիրառման համար հարմարեցված կլինի։
Այստեղ փողով բանակից ազատվելու նախագծի մասին չի խոսքը։
Իսկ սահմանից այս կողմ Հայաստանում ողջ շաբաթ շարունակում էին քննարկել ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրինագիծը, որով նախատեսվում է ներդնել այսպես կոչված կրճատ զինծառայության պրակտիկան, երբ զինապարտը կարող է ծառայել ընդամենը 1 կամ 4 ամիս, համապատասխանաբար 18 կամ 24 միլիոն դրամ վճարելուց հետո։
Ինչ ասում են, փող բանակ, այս երկուսը իրար հակասում են, արդեն վերջ։ Մեր ժողովուրդը դա չի ուզում ասի, փող եւ բանակ։ Ինչը շատ տրամաբանական է եւ հասկանալի։
Հասկանալի է նաեւ, թե ինչու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մայիսի 29-ին մի քանի ժամ շարունակված դրմփակ նիստի ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ այս օրինագծի մասին միասնական դիրքորոշում ձևավորել։ Գումարով բանակից ազատվելու նախաձեռնությունը հանրային բավական լայն դժգոհությունների տեղիք տվեց։ Դա առանց այդ էլ ոչ շատ բարձր վարկանիշ ունեցող իշխող կուսակցության համար բացարձակապես ավելորդ մի ռիսկ էր, այն էլ ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ։
Պարոն Ծառկյան, այնպիսի տպավորություն է, որ կարծես թե հիմնական դերակատարները եւ ոչ միայն այժմ պատրաստվում են ընտրական պրոցեսներին։ Այդ քան էլ կարևոր չի այժմ, դա հերթական թե արտահերթ կլինի, քանզի ժամանակը քիչ է մնացել։ Եվ բնականաբար ձեր աջակիցներն ու համակիրներ ինձ չեն ների, եթե ես ձեզ չհարցնեմ, արդյոք դուք մտածել եք մասնակցության մասին։
Ձեր շուտ է այդ մասին խոսելը, որտեղ այդ ժամանակա եւ շատ բան կարող է փոխվել,
բայց եթե մասնակցեմ, մասնակցելու եմ մի ծրագրով, որը կոչվել առաջարկ Հայաստանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այս շաբաթ երկարատև լրրությունից հետո հարցազրույց տվեց իրեն պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը, թափանցիկորեն ակնարկելով, որ իր նախընտրական ծրագիրն արդեն պատրաստ է կամ մոտ է պատրաստ լինելուն, Ծառուկյանը սակայն հատուկ ընդգծում էր, ինքը պետական պաշտոններ զբաղեցնելու հավակնություններ գոնե այս պահին չունի։
Վարչապետի պաշտոնից հավակնություն չունեմ, իմ հիմնական նպատակն է, որ իմ երկիրը հզոր լինի, իմ երեխաները, իմ թոռները խեղճացած չլինեն։
Այս շաբաթ լայնորեն քննարկվող եւս մեկ թեման այսպես կոչված դարի գողություններ, իրավապահները շաբաթասկզբին որոշ մանրամասներ հաղորդեցին քնչական կոմիտեից շուրջ $600,000 գողության մասին, ներկայացնելով կալանավորված Էդգար Գրիգորյանի գործողություններն ամենայն մանրամասնություններով։
Մտել եմ միջանցք, նստել միջանցքում գտնվող բազկատուրի վրա ժամը 16:40-ի սահմաններում, այնուհետև նստել և սպասել մինչև աշխատանքային ժամն ավարտվել, աշխատակիցները դուրս են եկել, մնացել մինչև առավոտյան 05:20 րոպեին։ Այստեղ հատկանշական է նաև, որ տվյալ անձը իր հետ վերցրել է տարա, որտեղ հետքերը թաքցնելու նպատակով նաև բնական կարիքներ հոգացել է տվյալ տարային։
Քրեական գործի այս դետալները թեև խիստ հետաքրքրական էին, սակայն չէին պատասխանում գլխավոր հարցին. ինչպես է կողմնակի անձին հաջողվել մուտք գործել երկրի ամենալավ հսկվող շենքերից մեկը և այնտեղ աննկատ մնալ գրեթե 16 ժամ։
Այդտեղ մարդը 4:40-ից 4:30-ից նստած եղել մինչև աշխատանքային ժամի ավարտը միջանցքում բազկաթոռին ու պարզվում է, որ որևէ մեկի մտքով չի անցել հարցնել ժամ ու կես, հետո աշխատանքի ավարտը արդից հետո մարդը ինչ-որ մի տեղ կորում է այդ տարածքում ու որևեցի մեկի մտքով չի անցնում գնալ, փնտրել, տեսնել ավելորդ մարդիկ կան տարածքում, թե չկան։
Շաբաթվա աչքի ընկնող մարզական իրադարձություններից մեկը Երևանում իտալական ամենալեգենդար ֆուտբոլային ակումբներից մեկի Յուվենտուսի ակադեմիայի շնորհանդեսներ իշխանությունները խոստանում են, որ շուրջ 2000 երեխաների թե վճարովի և թե անվճար պարապմունքների համար նախատեսված ակադեմիայի շինարարությունը կավարտվի հաջորդ տարի։ Սրան զուգահեռ, սակայն, օրերս հայտնի դարձավ, որ գյումրեցի 700 պատանիներ զրկվել են ֆուտբոլ խաղալու հնարավորությունից։ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը հայտարարեց իր ակադեմիան ֆուտբոլի ֆեդերացիային վերադարձ նելու մասին։ Պատճառը Գյումրիի ակադեմիայի վերանորոգման և արդիականացման համար անհրաժեշտ կապիտալ ծախսերի շուրջ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև առկա տարաձայնություններն են։
Գյումրիի մեր ակադեմիան Հայաստանի ակադեմիան էր, որ ձրի էր։ Եթե Երևանում ակադեմիաներում կան փողով և ձրի խմբակներ, մեր մոտ տոտալ ձրի էր, այսինքն 700 երեխա ձրի պարապում էր, ճամփորդում էին Հայաստանում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Իմ զրուցակիցը իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն է, բարի երեկո Տիկին Հովանիսյան։
Բարի երեկո։
Տիկին Հովանիսյան, այսօր առավոտյան հայ հանրությունը արթնացավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումները վերլուծելով։ Չարտաբերելով նույն բառերը, հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հոգևորականների մասին հայհոյախառը բառապաշարով գրառումներ էր արել, մեղադրել էր ծանր հանցանքների մեջ։ Սեր և հանդուրժողականություն քարուզելուց 7 տարի անց, երբ երկրի ղեկավարը այսպիսի գրառումներ է անում, թիմակիցներն լծվում են նրան պաշտպանելու գործին։ Հարց չի առաջանում, որն է սահմանագիծը քննադատության և ատելության խոսքի միջև, արդյոք վարչապետի այս վերջին գրառումը այդ սահմանագիծը չի անցնում և ամենակարևորը թերևս ատելության խոսքի այս ամենաբարձր մակարդակով գեներացումը, ինչի կարող է հանգեցնել։
Ցավոք, բոլոր տիպի այդ սահմանները մենք վերջին շրջանում անցել ենք և այս գրառումները գալիս են նաև հավելելու այն միտքը, որ ատելության և բռնության մթնոլորտը Հայաստանում բավական բարձր ցուցանիշի է հասել, նույնիսկ ասել է վտանգավորության աստիճանի, եւ այդ վտանգավորությունը հիմնականում գալիս է նրանից, որ դա սերմանվում է եւ սնուցվում է ամենաբարձր ամբյոններից։ Եթե մենք ազգային ժողովում տեսնում ենք ծեցկրտուկ, վատբառապաշար միմյանց նկատմամբ, եթե մենք տեսնում էինք հայախառն արտահայտություններ, թքելու տեսարաններ քաղաքացիների վրա, դրանք արդեն իսկ կարմիր գծերի հատումներ էին, եւ այսօրվա գրառումները գալիս են համեմելու, ապացուցելու եւ այլ ավելի ծանրացնելու ստեղծված իրավիճակը, որը ավելին քան բռնության պայթունավտանգ մթնոլորտ որակել հնարավոր չէ։ Ինչով է հղի այս ամենը։ Առաջին հերթին այն ցուցանիշները, որոնք մենք գրանցում ենք օրեցօր, անկման ցուցանիշները հանրային խոսքում, ապելության բառապաշարում, միմյանց նկատմամբ անհանդուրժողականության, տարբեր խմբերին միմյանց դեմ սադրելու առումով, բավական վտանգավոր են, որովհետև դրանք ազգային պետության, ազգային միասնության իմունիտետի նաև արտաքին տարբեր տիպի մարտահրավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ, որ մեր երկիրը, մեր պետությունը ուղղակի շատ-շատ կարևորություն ունի այդպիսի արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու հանրային ընդհանրականությամբ, հանրային ամրությամբ եւ միասնականությամբ խաթարվում է մեր երկրում օրեցօր ուղղակի պարակտման մթնոլորտ սերմանելով, եւ դա ցավոք սրտի արվում է իշխող կուսակցության, իշխող թիմի կողմից, եւ այսօրվա գրառումների արհավաչան էլ հենց վարչապետն է։
Իշխող թիմից նաև հենց վարչապետը, վարչապետի դիկինը և իշխող թիմի պատգամավորներն ասում են, ինչքան կարող ենք մենք հանդուրժենք մեր հասցեին արվող այդ հայտարությունները, վիրավորանքը, և սա պատասխան է։
Գիտեք, ի տարբերություն շարքային քաղաքացիների կամ այլ խմբերի, պաշտոնատար, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք, պաշտոնատար անձինք օժտված են բարեվարկության բոլորովին այլ չափանիշներով։ Նրանք հանրապետությունում տոնայնություն տրամադրողներն են, և այդ տոնայնությունը նրանք են տալիս, թե ինչպես շարունակել։ Նրանք կարող են կանգնեցնել ատելության և բռնության բառապաշարը և կոչերը, և կարող են խթանել և նույնիսկ սերմանել։ Այս դեպքում ես դա որպես իրավապաշտպան եմ ասում հստակորեն, ես բոլոր այս քայլերը և գրառումները դիտարկում եմ որպես ատելության մթնոլորտի սերմանում, և արդեն իսկ ծանր մթնոլորտը էլ ավելի բևեռացման միտված գործողություն։ Եվ դա ոչ միայն հարիշ չէ պաշտոնատար անձանց, այլև բոլոր տիպի օրենսդրական կարգավորումներով անթույլատրելի է բարևարկության այն չափանիշները, որոնք ամրագրված են օրենսդրության մեջ, մասնավորապես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց վերաբերող օրենսդրության մեջ, ամբողջովին կարգավորում են նմանատիպ իրավիճակում պատասխանատվության ենթարկելու և էթիկական տարբեր նորմերով, բարևարկության չափանիշներով այս գործերը քննելու։ Այս գրառումների մեջ նաև կան որոշակի մեղադրանքներ, որոնք արդեն քրեական տիրույթում են, եթե անձանց վիրավորում և թիրախավորում ես, օրինակ մանկապղթության մեջ ես մեղադրում և այլն, այդտեղ պետք է հստակորեն բացվեն քրեական հոդվածներ և հետապնդում, քրեական հետապնդում նախաձեռնվի,
որովհետև
մեր կապարանոց հայտարարություններ չեն կարող լինել, դրանք պիտի փաստարկված լինեն։ Եթե դրանք մեր կապարանոց հայտարարություններ են, ապա միայն միտված են ատելության մթնոլորտի սերմանմանը և ավելի վատթարացմանը հասցնելով բռնության բառապաշարի։
Այ որևից է գործողություն, չպետք է հաջորդի հիմա նույն իրավապահ համակարգի կողմից հետաքննելու, հասկանալու արդյոք դրանք մեր կապարանոց հայտարարությունները են, թե իրոք այդ խոսքերի տակ կա կոնկրետ հանցակազմ, և արդյոք իրավապաշտպան կազմակերպությունները ևս չպետք է հետամուտ լինեն, որ այս հայտարարությունը գուցե այդ հայտարարության հետևից պետք է գնալ և իրոք ճշտել նման բան կա թե չկա։
Ցանկացած հանրային հայտարարություն, ցանկացած նմանատիպ գրառում փաստ է, որը կարող է հիմք հանդիսանալ վարույթ նախաձեռնելու համար։ Եվ դա հստակորեն ամրագրված նորմ է, եւ որոշակի դեպքերում այդպիսի հետևանքներ եղել են. Քրեական գործեր հարուցելու, քրեական հետապնդում հարուցելու, գործը քննելու մասով, եւ այստեղ նաեւ ես պետք է անդրադառնամ կանանց թիրախավորելու եւ կանանց օբյեկտայնացնելու խնդրին, մասնավորապես կանանց սեռական կյանքը քննարկելը եւ դարդարցնել քաղաքական տարբեր տիպի շահարկումների առարկա։ Միաժամանակ այդ շահարկումներում կանանց մարմինը օբյեկտայնացնել, նրանց հերական կյանքը քննարկելը համարում եմ ամբողջովին անընդունելի, եւ հատկապես վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց նկատմամբ բռնության եւ նաեւ տարբեր տիպի խտրականության դրսեւորումների վերաբերյալ հստակ քաղաքականության դեմ գործողություն, որը անընդունելի է ոչ միայն, այլև իջիքս է դնում բոլոր տիպի գենդերային քաղաքականությունները, բոլոր ռազմավարությունները, որոնք ընդունվում են հենց նույն կառավարության կողմից, եւ փաստացիորեն կառավարության ղեկավարը եւ նրա ընտանիքը գործում են բոլորովին այլ նորմերով, որոնք դեմ են գնում հայտարարված քաղաքականությանը։
Այս դեպքում երկկողմանի է, կարծես թե մի կողմից կանանց, մյուս կողմից հոգեվորականների
քննարկվում է նաև կանանց թիրախավորելու սկզբունքով, եւ դա հստակորեն մարդու իրավունքների խախտում է եւ խտրականության դրսեւորում, մասնավորապես իրենց միջև եղած հակամարտություններում կանանց երկրորդային օգտագործում։
Տիկին Հովանեսյան, վերջերս մի հետազոտություն էր ներկայացրել Կովկասյան բարոմետրը, հարցման արդյունքներով վստահության ամենացածր ցուցանիշը ունեին քաղաքական կուսակցությունները եւ լրատամիջոցները, իսկ ամենաբարձրը եկեղեցին եւ բանակը։ Այս համատեքստում արդյոք սա կառավարության ներսում նոր ռազմավարություն է, ընդդիմադիր կամ ազդեցություն ունեցող խմբերի վարկաբեկման միջոցով շեղել ուշադրությունը ներքաղաքական այլ խնդիրներից, թե պահի հույզերով պայմանավորված արձագանք է, որը պարզապես դուրս եկավ վերահսկողությունից։
Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում նմանատիպ ռեյտինգների հայտարարումը ունի իր հետևանքը, դա բերում է որոշակի վերլուծության, թե ինչպես անել, որպեսզի պետական ինստիտուտների նկատմամբ լինի բարձր վստահություն հանրության կողմից։ Եթե չկա պետության եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահություն, ապա հասարակությունը ստիպված է լինում ապավինել այնպիսի կառույցներին, որոնք դուրս են պետության վերահսկողությունից, կամ օրինակ պաշտպանական կառույցներին, որոնք օրհասական պահին մնում են վերջին հույսը, կարելի է ասել, ինչպեսին օրինակ բանակն է։ Եկեղեցին ավելի մենտալ կառույց է, որը աստուն ապավինելու խնդիր է, ավելի շատ պետությունից դուրս կառույց է, որը կարող է լինել փրկողակ զուտ մենտալ տեսանկյունից, մարդիկ ապավինեն, որ լավ, աստված մեզ հետ է, եթե պետություն չկա մեր մեջքի հետևում, բայց բանակը որպես այդպիսին վերջին հույսն է, երբ քեզ վրա որպես այդպիսին սպառնալիք է լինում էգզիստենցիալ, բանակը վերջին հույսն է, որը կարող է քեզ պաշտպանել։ Դա լավ, այսպես ասած, օրից չէ, դա նշանակում է, որ պետության ինստիտուտները որպես այդպիսին ձախողել են, եւ ձախողման կամ այդպիսի ընկալման համար պետք է աշխատել ուղղակի, դա հետևություն անելու եւ այլ գործիքներ կիրառելու, այլ հնարավորություններ, այլ հմտություններ դնելու եւ այլ ռեֆորմներ իրականացնելու ազդակ է, եւ ոչ թե այն կառույցների վրա հարցակվել կամ այն կառույցները սկսել վարկաբեկել, որոնք ավելի բարձր են ռեյտինգում կամ վայելում են հասարակության վստահությունը։ Եվ այստեղ մեր պաշտոնյաները եւ որպես այդպիսին քաղաքական գործիչները բոլորովին այլ եզրույցներ են իրականացնում եւ բոլորովին այլ ծայրից են սկսում փոխանակ նստել, վերլուծել, հասկանալ, թե ինչու է այսպես ստացվել, եւ փոփոխություններ մտցնել իրենց գործելաոճում։ Ի վերջո, հենց նույն ատելության եւ բռնության մթնոլորտն է պատճառը, որ նույն ազգային ժողովի նկատմամբ վստահությունը, որ ընտրովի մարմին է, որպես այդպիսին հասարակությունն ինքն է ձևավորում այդ մարմինը, վստահությունը այսքան իջել է։
Եվ ամփոփելով, ինչպես եք տեսնում այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը, պետք է արդյոք վարչապետը ներողություն խնդրի, ինչ դերակատարում ունեն այսօր օրինակ հանրային դեմքերը, մտավորականները, քաղաքական հռետորաբանությունը հանդարտացնել կամ համախմբող ուղերձներ փոխանցելու հարցում։
Նախ առաջին հերթին պետք է գիտակցել, որ հանրային խոսք հնչեցնողները մեծ դերակատարություն ունեն ազգային ինքնության և միախմբության համար, և այստեղ իրապես խաթարված է ազգային արժանապատվությունը, եթե ամբողջ պետության դեմքը նմանատիպ բառապաշարով ցանկացած մեկի հանդեպ, ես նույնիսկ չեմ վերցնում ում հանդեպ ռեյտինգ ունի, չունի եւ այլն, նմանատիպ խոսք է հնչեցնում հանրային խոսք, նա պետք է ներողություն խնդրի, ուղղակի հարգելով իր հասարակությունը։ Հակառակ դեպքում ես այսօր դիտարկում եի հանրային բոլոր տրամադրությունները, հասարակությունը զգում է իրեն վիրավորված, անարգված եւ արժանապատվությունը նվաստացած։ Այդ արժանապատվության գլոբալ նվաստացումը փոփոխելու համար հենց պիտի լինի հանրային ներողություն։ Երկրորդը, իրավապահ համակարգը պետք է գործի վստահեցնելու համար, որ երկրում առկա են անկախ ինստիտուտներ։ Եթե հնչեցվում է մեղադրանք որևէ անձի կամ խմբի նկատմամբ, այդ մեղադրանքի հետևից պետք է գնա, և եթե դա կեղծ մեղադրանք է, սուտ մեղադրանք է, ամեն մի դեպքով մեզ մոտ առաջին ասում են սուտ մատնության համար կա քրեական հոդված։ Այս դեպքում այդ բոլոր լծակները պետք է գործեն անկախ պետության առաջին դեմքն է թերշարքային քաղաքացին։ Այդտեղ մենք կվստահեցնենք, որ պետության ինստիտուտները գործում են անկախ անձի պաշտոնական դիրքի զբաղեցումից։ Եվ դրանից հետո, իհարկե, նաև և կամ զուգահեռաբար հանրային բոլոր տարբեր օղակներ, դրանք կլինեն մտավորականներ խմբային հայտարարություններով, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, այսօր արդեն կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները արդեն իսկ հայտարարություն արել են, որ նմանատիպ խոսք հնչեցնելը ուղղակի անընդունելի է։ Պիտի տարբեր խմբեր ևս միանան և աջակցող խոսք հնչեցնեն ատելության մթնոլորտի դադարեցման և բռնության բառապաշարի և նմանատիպ ցածր գույն դրսևորումների սթափեցման կոչ հնչեցնեն, քանի որ մենք նախընտրական ժամանակահատվածում ենք, և եթե այժմ չկանգնեցնենք նմանատիպ փորձերը, որը արդեն իսկ վտանգավոր սահմանին են հասել, մենք վաղը կունենանք սարսափելի մթնոլորտ, սարսափելի ատելության և բռնության բառապաշարի ավելացում, որը կարող է հանգեցնել իրական բռնությունների, արդեն իսկ կրակոցների և տարբեր տիպի բռնության ակտերի տեսքով։
Շնորհակալություն, Տիկին Հովանիսյան, հիշեցնեմ զրուցումը իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի հետ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սննդամթերքի ավելի քան 5%-անոց ցանկացում ապրիլին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ 2023-ի գարնանից ի վեր վերջին ամիսներին Հայաստանում ամենաբարձր գնաճն է արձանագրվում։ Փաստը չի վրիպում նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների, օրինակ Համաշխարհային բանկի ուշադրությունից։ Ամենաշատ ցանկացած ապրանքը կարտոֆիլն է, խանութներում 1 կիլոգրամի գինը հասնում ու նույնիսկ անցնում է 400 դրամը։ 2024-ի ապրիլի համեմատ անցած ամիս կարտոֆիլը վաճառվում էր շուրջ 50%-ով ավելի բարձր գնով։ Թանկացած ապրանքների շարքում հաջորդ ձուկն է։ Անցած տարվա ապրիլի համեմատ գինն աճել է շուրջ 22%-ով։ Ցանկը շարունակելի է, սուրճը թանկացել է ավելի քան 17%-ով, ձետն ու կարակն ավելի քան 10%, շոկոլադը շուրջ 14%-ով։ Թանկացել են նաև մրգերը։ Երկու տարվա դադարից հետո թանկացումների նոր ալիքն արդեն հարվածել է քաղաքացիների դրամապանակներին։
Ամեն ինչն է դժվար հիմա։ Այս պահին դժվար է ամեն ինչը, բոլորը թանկի, ժողովրդի աշխատավարձ այդքան բարձր չի, եղածը թանկի։
Հիմնականում սնունդն է թանկանում, հիմնականում, տենց ապրանք առանձնացնել, աբսուրդ է, որ առանձնացնես, բոլորն էլ թանկացնում են։
Թանկացումներին զուգահեռ տարվա առաջին ամիսներին դանդաղել է Հայաստանի տնտեսության աճը, պասիվացել արտաքին առևտուրը։ Գործազրկության վիճակագրությունն էլ, չնայած այն կրճատելու կառավարության խոստմանը, վատթարանում է։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականին գործազրկության մակարդակը 13.9% է կազմել, 2023-ի 12.4%-ի դիմաց։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի վերջին զեկույցի, այս տարվա առաջին եռամսյակում համախառը ներքին արդյունքը մոտ 5.3 միլիարդ դոլարի է հասել, 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսությունն աճել է 5.2%-ով։ Մեկ շնչին ընկնող հնան հունվար մարտ ամիսներին մոտ 690 000 դրամ է կազմել, կամ շուրջ 1800 դոլար։ Հեղինակավոր մեկ այլ կառույցի արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականներով մեկ շնչին ընկնող հնայով Հայաստանն այս տարի կզիջի Վրաստանին, բայց կգերազանցի Ադրբեջանին։ Սակայն գնողունակության համարժեքությամբ իրականացված հաշվարկով, այսինքն նաև գները հաշվի առնելով, Հայաստանը կզիջի երկու հարևաններին էլ։
Լավ, նորմալ է։ Պետությունն է, բա ինչ ես ում, թանկանա էլ, կեժանանա էլ։
Թանկացումները, սակայն, ոչ բոլորին են մտահոգում։ Ձեթը թանկացել է, հոգ չէ, ասում է այս տղամարդը։
Ձուն գցում է ձեթի մեջ, չէ, մի գցի ձեթի մեջ, մի քիչ ջուրը տակացրա, մի քիչ։ Մի գթալ աղ և մի գթալ, նու չայի գթալ կամ ճաշի քացախ, ու ձեթիկ մի հատ ջարդի գցի մեջ է, տես ինչ անում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։